The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዕርቀ ሰላም ከም ዘድሊ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ጉባኤ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስትታት ሎም መዓንቲ ሰሉስ ተጀሚሩኣሎ። እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ን97 ሚእታዊ ህዝቢ ዝውክሉ 7 ቀንዲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሃይማኖታዊ ትካላት ንኣዋርሒ ዘለቐ ዘይምርግጋእ ጠጠው ንምባል ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ምርግግኦምን ናብ ንቡር ሰላም ይምለስ ከም ዘሎን ኣብ ምግላጽ ይርከብ። ትካል ሃይማኖታዊ ጉባኤ ግን ቀንዲ ሸቶ ዕርቀ ሰላም ምርግጋጽ ክኸውን ኣለዎ ይብል። ላዕለዋይ ሓላዊ እቲ ጉባኤ ሊቀ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ብሕውነታዊ ልዝብ ምክያድ ከም ዘድሊ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣
መንግስት ባስቀመጦ ህጋዊ ኣሰራር ችግሩ ለጊዜው ሰከን ያለ ቢመስልም
መንግስቲ ብዘቐመጦ ሕጋዊ ኣሰራርሓ እቲ ጸገም ንግዜኡ ዝሃደአ እኳ እንተመሰለ ኩሉ ቕሬትኡ ብምግዳፍ ናብ ፍጹማዊ ምርድዳእ ክበጽሕ ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ብዝሰኸነን ብሕውነታዊ መንፈስን ብምልዛብ ከምዚ ዝበለ ንሓድነት ሃገር ዝፈታተን ጐዳኢ ተግባር ንኸይድገም ብሃገራውን ሕውነታውን መንፈስ ዝፈትሕሉ ንሓዋሩ እውን ዜጋታት ከይጸገሙን ከይጉድኡን ስራሓት ዕርቀ ሰላም ክስራሕ ኣለዎ።
ጋሻ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራልን ናይ እንስሳት ኣርባሕትን ኣቶ ካሳ ተኽለ ብርሃን ብዘርኢ ብሃይማኖትን ብሰንኪ ሰናይ ምሕደራን ግጭት ከይልዓል ብሰላማዊ ብባህላዊ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን መንገድታት ዕርቂ ብምርግጋጽ እቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ብምምጻእ ንህንፀት ሃገር ክሰርሑ ምግባር ዝብል እቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ትኽክለኛን ግቡእን እዩ ኢሎም። ኣብቲ ጉባኤ ካብ ኩሎም ሃይማኖታትን መላእ ሃገርን ዝመፁ ልዕሊ 400 ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።